halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban iyo efemyada geeska afrika internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa isniin, maalintii u dambeysay bisha oktoobar oo 2023 sanadka oo sanadka 2016-ga. idaacaddeenna fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya aniga maxamed cabdi iyo sahre ciidanuur.
qodobadaad idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a degmada qandala oo maalintii lixaad ay haystaan maleeshiya taabaxsan kooxda daacish iyadoo shacabkii halkaasi ku noolaa ay gebi ahaanba ka qaxeen.
dhammaan waa ka carareen, dhammaan ma saddex qofba afar qof baa ku haray oo socon waayey dad wax la weeyey, kuwa iyagoo kabalacaana ka cararay baa magaalada jira oo kaba iyagoo aan kaba sidan ka cararay, iyagoo markii arkeen waxaan ciidanka aan madaxa afduuban iyo waxa iyo maraakiib badda taagan iyo diyaarada ku wareegaya dadkii waa cararay, guryahooda furan baa cararay.
waxaad kalood maqli doontaan bulshada caalamka oo walaac ka muujisay musuqmaasuq iyo cagajuglayn la sheegay in lagu hayo geedi socodka doorashada Soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka degan beled xaawo oo sheegay in Kenya ay dib u bilowday dhismaha derbi laga dhisayo xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo ciyaarihii weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xisbiga dimuqraadiga ah ee dalkan Maraykanka ayaa ku tilmaamay go'aan hay-adda mukhaabaraadka gudaha Maraykanka ee f b i du ay dib ugu baadhayso imeilada Hillary Clinton mid siyaasadaysan. hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee golaha senatka Maraykanka Harry Reid ayaa axaddii shalayto agaasimaha hay-addaasi f b i da James Comey waxa uu shagada uu hayo ku tilmaamay mid shagada uu hayo uu adeegsanaya inuu saameyn ku yeesho doorashooyinka, taasi oo uu yidhi inay jabinayso sharciga u yaala dalkan Maraykanka. Mr Reid ayaa sidoo kale ku eedeeyey Comey in uu iska dhagatirayo codsi loo diray oo ahaa in uu soo saaro xogta uu hayo ee ku saabsan arrinta Hillary Clinton. senator Reid ayaa hadalkiisaasi isagoo sii wato waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in f b i du ay hayso xogo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya ololaha Donald Trump iyo Russia. agaasimaha f b i da ayaa hadal uu isaguna soo saaray jimcihii ku amray in laga bilaabo in la bilaabo baadhitaan cusub oo lagu sameynayo emailada gaarka ah ee Hillary Clinton ay ka dirtay emailkeeda gaarka ah intii ay haysay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka. go'aankaasi ayaa ku soo aaday 11 bilood ka hor intaanay dhicin doorashooyinka madaxtinimada Maraykanka oo ay u taagtay 11 maalmooduna laada dhegeystay raalli ahaada ka hor intaanay dhicin doorashada madaxtinimada Maraykanka oo ay u taagan yihiin musharaxa Donald Trump oo u tartamaya xisbiga jamhuuriga iyo Hillary Clinton oo u tartamaysa xisbiga dimuqraadiga.
baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa madaxweyne u doortay Michel Aoun oo ah hogaamiye ciidano hore. arrintan ayaa soo afjirtay muddo 2 sano ka badan oo xilkaasi banaanaa ismariwaa siyaasadeedna uu dalkaasi ka jiray. Michel Aoun oo 28 jira ayaa si degdega loogu dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 13-aad ee dalkaas, isagoo ballan qaaday inuu la iman doono isbeddel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha ah. waxa uu ku baaqay iskaashi dhaba oo dhex mara dadka reer Lubnaan ee aadka u kala qaybsan. Aoun waxa uu haystaa taageero ballaadhan gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay, hase yeeshee waxaa loo arkaa nin aan la isku raacsanayn marka la eego kulankii waa kaalintii uu ku lahaa dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay sannadihii 1975 ilaa 1990. Aoun oo xulufa adag la ururka Xisbullah ayaa 83 cod ka helay 172 kursi oo loo tartamayey. iyadoo la eegayo awood qaybsiga isirka ku salaysan xilka madaxweynenimo ee dalka Lubnaan, waxa uu gaar u yahay masiixiinta haysta madhabta Maroniga ee Michel Aoun uu kasoo jeedo.
Raysal wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa ballan qaaday in uu dib u dhisayo qaybaha ka tirsan bartamaha dalka Talyaaniga oo ku burburay dhulgariir cabirkiisu ahaa 6.6 magnitude cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada oo ku dhuftay maalintii shalay Axadii kaasi oo dhulkaasi dhulgariirku ugu xoogga badnaa muddo 6-7 sanadood ayuu ay ka dhacay. Waxa kale oo uu sheegay in dib u dhisayaan guryaha oo dhan kaniisadaha iyo waliba dukaamada laga adeegto isaga oo sheegay in dhulkaasi quruxdiisu ay astaan u ahayd dalka Talyaaniga sidaasi daraadeedna burburka aanay ku daawan doonin oo ay si degdeg ah u xugo qaban doonaan. Hay'adda qaranka ee daraasadda cilmiga dhulgariirka Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi maalintii Axadii uu xudun u ahaa bartamaha magaalada Norzia oo uu gudaha u galay 10 kilomitir isaga oo sidoo kalena magaalada Rome u jirsaday 9 kilomitir.
Hay'adda dhallaankii carruurta qaramada midoobay UNICEF ayaa sheegtay in 7 carruur ee dunida ku noolba mid ka mid ah uu saameeyay wasakhowga hawadu ilaa 6 amaba wax ka sarreeya heerka caalamiga ee u degsan hay'adda caafimaadka dunida. Warbixintan ayaa la soo bandhigay 7 ka hor shiray qaramada midoobay qabanayso oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida. UNICEF ayaa sheegtay in wasakhowga hawadu uu sababo dhimashada ilaa 600,000 carruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano sanad walba.
dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaaba kala socotaan waa VOA Washington. Haatan aynu ku bilowno qandala. Dadka ku nool degmada qandala ayaa la sheegayaa inay halkaasi ka qaxeen iyaga oo degmadaasi ay maalintii lixaad gacanta ugu jirto koox gacan saar lala ururka Daacish. Gudoomiyihii hore ee degmada qandala Siciid Maxamed Waabiri ayaa VOA-da u sheegay sababaha ugu weyn ee dadku ay uga soo qaxayaan degmadaasi inay tahay cabsi ay ka qaadeen diyaarada magaalada Dulheehaabaya iyo maraakiib dagaal oo ku soo dhowaanaya xeebta. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaan u waramay duqii hore ee qandala Siciid Maxamed Waabiri.
Xaaladdu ugu dambeysay magaalada dadkii waa ka soo qaxay deegaano badan oo horey u soo qaxeen oo degmada Buruc ay ka mid tahay oo hadda ka hor aad ka soo deyseen waqtigii deeqda wasaaradda maaliyaddu ay geysay degmadaas. Deeq baan u geynay insha allah. Haddana wasaaradda maaliyaddu waxay diyaar u tahay inay deeq labaad geyso. Waa isbeys ay ka shaqeyso wasaaradda, ma dakhli badan baa kasoo xirda ilaa $200,000. Yacni dhibaata ka dhacday meesha, dadkii waa qaxeen. Haddeer boosaaso waxaa soo gelaya maanta lay sheegay ilaa saaro dheeraa 400 xoogaa. Meesha la yidhaahdo Buruc hadda waxaa ku sugan 600 qoys oo qaxootiyo caruur iyo maato u badan. Way ku qaxeen Butiyaalo, waxay u qaxeen meelaya Karimo, waxay u qaxeen Baledidin. Yacni dadku xarago, dadku dad badan oo ilaa dhowr kun oo guri baa ka dhisan. Dadkii deganaa dhammaantood waa ka qaxeen. Kadib markay ciidamadaasi la wareegeen, waxay kaloo arkeen maraakiib badda taagan iyo diyaarado naataa oo ku dil wareegaya. Waxay yidhaahdeen maraakiib waa laynu wada duqaynayaay oo dadku saasi usoo cararay.
Waan gartay. Markaa dadka ka soo qaxay ilaa intee baad ku qiyaasi lahayd?
Waxaan ku qiyaasayaa waa ilaa 1,500 qoys oo meel laba jira. Haddee magaalada maantayba waxay ugu intii ugu dambeysay maantay kasoo baxday laba laash bay soo raacday galabtiina. Hadda goor dhoweyna soo gelayaan si aan warka ku hayno. Dadkii badankoodu waxay jiraan magaalada Buruc, waxay uqaan xeebaha u dhexeeya Boosaaso, Qandala, Xaabo. Dukaasi dadku qaxeen, waxay uqaxeen Baledidin. Dad yani dad aan la koobi karin weeye maanta. Misana nin walba isagoo a waxba qaawan oo aan waxba sidan buu gurigiisoo furan iyo bakhaaradii oo furan iyo dukaamadii oo furan bay soo carareen dadku.
Waan gartay. Dadka ku noolaa Qandala maxaad ku qiyaasi lahayd guud ahaan dadkan la socona dad sawirka siisa?
1,500 qoys bay ahaayeen dadku. Meeshaan waxa laga shaqeystaa kaluun, wax la yidhaahdo waxa laga shaqeystaa Xiji. Waa magaalo baa xusuusan oo qadiimi ah, magaalooyinkii ugu horreeyay Soomaaliya ka mid tahay. Yacni magaalo aan ma aha magaalo dhow oo magaalo hadda yar oo hadda magacaabay ilaa waqtigii Talyaanigii ilaa bay magaalo ahayd ma garatay.
Marka waxaad ii sheegtay 1,500 inay ka soo qaxeen dadka ku noolaa Qandalana ilaa 1,500 baad ku qiyaastay. Marka ma waxa taas macnaheedu waxa weeye guud ahaan dadkii ku noolaa Qandala way ka carareen?
Dhammaan waa ka carareen. Dhammaan ma 3 qof 4 qof baa ku haray oo socon waayey. Dadku waxa la weeyey kuwa iyagoo kaba la-aana ka cararay baa magaalada jira, oo kaba iyagoo aan kaba sidan ka cararay. Iyagoo markay arkeen waxaan ciidankan madaxa af duuban iyo waxa ay maraakiib badda taagan iyo diyaarada ku wareegaya si wax arreen wiliyahooda furan baqaan arreen.
Marka iyo idin xaqiijiyo wararkan, sidee baad ku xaqiijiseen in magaaladii ay haawanayso?
anigu hadda buruucdaan raashigeeyey wasaaradda maaliyadda iigu amartay wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdulaahi sheekh iyo wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed yaasiin oo markaa isa wasiir kuga maqnaay nairobi buu jiray markay maqleen in laga soo qaaxay magaalada anigu raashin iyo waxaan geeyey alaab bacaha roobka iyo wax walbaan geeynay ma garatay.
Marka
haddana diyaar baa wasaaradda maaliyadda u taagay inay ka qayb qaadato sidkaas dhigtooda.
Marka buruc intay u jirtaa qandala oo kale?
Waxay 20 kilometer jeesaa bootaasana waxay jirtaa ilaa 60 mile oo badda ah.
Waan gartay qandala waxaa la wareegay ciidamada aada sheegtay in dadku de kasoo qaxeen oo baddana ay maraakiibta caalamiga ah ay taagan yihiin iyo diyaaradu saad sheegtay ciidamadii halkaa qabsaday ilaa hadda ma ku sugan yihiin?
Waa ku sugan yihiin, magaalada waa haystaaniin, iyagaa jooga, iyagaa ku sugan magaalada, weliba dadka xitaa qof soo qaxay iyo qof kale iyo ma eegine dadku inay qaxaaniin u arkayeenoo cidna ma dhigino cid wax kuma yeelin magaalada sida hadda aan la soconno. waxa weeye dadku waa soo carareen weliba badanaa waxay dadku ka baqeen maraakiibka iyo diyaaradaha dil wareegayay ka baqeen dadku, iyagu wax yeelaa weli ma geynta qof qof ma jirin qof ma xirin qof ma degay.
Adigu ma aragtay diyaarado magaalada mar haddaad 20 kilometer u jirtid wax diyaarado ah oo dul heehaabaya?
waa arkay diyaaradaan arkay, waana soo gaareen buru waa soo dul heehaabayeen, waa dul taagan yihiin. Waa marka waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa jira dadka magaalada qandala, dad baa jooga baacelisara, dad baa wasiira ugu jira, dad baa baarlamaanka ugu jira, hay-adaa jira, wax gargaara iyo wax u tegay midna ma jiro. waxaan codsanayaa dadka u dhashay degmada ama ha ahaadeen dadka wada joogta ama dadka deegaanka ay, waxaanu ka codsanaynaa inay dadka gaara dadkii xeed bay joogaan, bisha ma sitaan, cunno ma sitaan, iyo kabal aday ka yimaadeen dadkaasi waxay baahi badan baa haysataa. dadka walaalahooda islaamka qof kasta oo wax garanaya shirkada reer qandalaadaa u dhashay, waxaan ka codsanaynaa dadka in gargaar degdega lala gaaro dadka wadaadada ah, baacmusharka, hay-adaha dowladdana waxaan ka codsanaynaa kolay dowladdii kolay anagu waxaan ahay kolaydii ugu horreysay oo Puntland ee tagtay, dowladda Puntland waa ka warqartaa, waana diyaar bay u tahay. aniga xisaabiyaha waxaa laygu amray inaan wax kasta oo aan hayo dakhligii aan degmada u hayo inaan ku celiyo.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyihii hore degmada Qandala Siciid Maxamed Waaberi, wuxuu u waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Bulshada caalamka ayaa walaac ka muujisay musuqmaasuq iyo cagajugleyn lagu hayo geedi socodka doorashada Soomaaliya iyo weliba dib u dhac u codaynta kuraasta aqalka hoose ee Soomaaliya. War-saxaafadooda jira oo qaramada midoobay, midooda Afrika, midooda Yurub iyo dalalka taageera Soomaaliya ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay ka niyad jabsan yihiin dib u dhaca ku yimid codaynta aqalka hoose, waxayna si xoog badan ugu booriyeen dhinacyada hawshu ay khusayso inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu ilaalinayo kalsoonida lagu qabo geedi socodka doorashada. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxay noo haysay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
War-saxaafadeedkan beesha caalamka waxa uu yimid iyadoo 7 cisho la dhaafay xilligii loo asteeyey in lagu soo gudbiyo xubnaha aqalka hoose oo lasoo dhaafay, iyo iyadoo ay ku gadaaman yihiin dibudhacyadaasi Hanaan Muusuq Maasuq oo la sheegay in qotadiisa ay gaari karta heerka gobollada. waxaa dhawaaqan mideysan ee beesha caalamku uu ku baaqay in si dhaqso ah loo soo ebiyo xilliga loogu talagalay hanaanka doorashada aqalka hoose, taasoo lagu sheegay war-saxaafadeedka inay ka hortegeysa in la siiyo fursad qaswadayaal doonaya inay majra habaabiyaan doorashada xilligeeda. Profeser Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
waxaa la filayay aqalka hoose inuu kusoo dhammaado 23-kii bishan, aqalka hore sarana uu mar horeba dhammaado, xataa aqalkii sare ayaan dhannayn hadda. Gobolladii maamulaysana Soomaaliland oo kale waxba lagama hayo, hir shabeelle weli waxba lagama hayo, kuwii kale laftoogu sidii loogu talagalay wuxuma soo gudbinin, oo qaybtii dumarka weli way maqan tahay. dad badanba waxay ka cabanayaan in ma garanaysaa aan loogu qaybinin qabiilooyinkii sidaa ahayd loogu qaybinin marka iyadiiba adkii hoosaan kiisana xataa soo dhammaanin iskaba dhaaf kii sare sidaa daraaddeed aad iyo aad bay ugu qayliyeen musuqmaasuqa iyo dib u dhaca.
Mar kasta oo beesha caalamku ay walaac ka keento hannaanka doorasho ee Soomaaliya ee sanadkan ay doonayaan beesha caalamku inay u qabsoonto iyo madmadowyada uga dhex muuqda xagga wax isdabamarinta, waxa ay calaamadu su'aal sii saartaa ayaha dambe ee dalkan ay la degeen dhowr iyo labaatanka sano dagaalada ee la doonayo in doorasho qof iyo cod lagu gaarsiiyo mustaqbalka dhow, isla markaasina dib loogu soo celiyo sida beesha caalamku ay sheegayaan hannaankii kala dambeyntii iyo amniga. Haddaba darowga beesha caalamka ee ku saleysan sida ay wax u socdaan saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya? Professor Xuseen Warsame waxa uu bare ka yahay Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Waxaa dhici karta in mustaqbalka xataa Soomaaliya oo dhan uu khatar gale iska dhaaf doorashooyine, oo waa kan hadda Al-Shabaab ay soo xoogaysanayo, waa kan xataa Daacishkii ku soo xoogaysanayo gobolladii bariga, waa ka Itoobiyaankii iyagoo xilligasnimo la'aan muujiyey ay kala baxeen ciidamadoodii gobollada qaarkood markii xaalku ugu xumaa oo imi salaam ay qabsanayaan gobollo qabsanayaan. Taasi waxay keeni kartaa marka haddii dowladdana loo arko doorashadu inay u dhacdo si aan xaq ahayn, in dadku ay yidhaahdaanba waartanba xaq maahae dee shabaabka laftigiisu waxay iska yimaad. Marka waxaan kula talinayaa dowladda dhexe iyo dowladaha gobolladaba in biliis min fadlakum in laydiin arka xataa inaad cadaalad samaynaysaan oo aad hubisaan in waxan ay cadaaladu dhacdo, haddii kale mustaqbalkii waddanka ayaa godgelay.
Dhinacyada sida wada jirka war saxaafadeedkaasi walaac ah u soo saaray shalay waxay isugu jiraan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ee UNSOM, kaasoo si wada jir ah ay dhinacyada kale ee qaramada midoobay midooda Afrika, urur goboleedka IGAD, Ethiopia, Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska iyo Mareykankuba ay bahwadaa ku ahaayeen hadalkaasi, waxayna dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo ay la jiraan hoggaanka dhaqanka ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan cid kastoo carqaladeyn karta doorashada iyo musuqmaasuqa waqtigan u muuqda. Waxaana si cad loogu sheegay in mas-uuliyadda ay qaadi doonaan ciddii ku guuldareysata inay meel mariso darafteeda waajibaadka ka saaran in doorashadu ay hab maamuusa u meel marto. Waa war saxaafadeedkii labaad oo beesha caalamku ay si wada jira u soo saarayaan, iyadoo dhinaca kalena dibudhacyo ay soo wajaheen iyo musuqmaasuq beesha caalamku ay ku eedeenayaan dhinacyada Soomaaliya ee la xiriira soo xulista xubnaha aqalada hoose iyo sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee sanadkan uu yeelay.
Mahadsanid Taare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad naga dhagaysanaysaan waa V O A. Dhinaca kalena dhaqdhaqaaqa doorasho ee Soomaaliya ka socda ayaa abuuray kobac dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga kadib markii musharaxiinta labada aqal iyo kuwa madaxtinimadu ay lacago badan soo geliyeen dalka. Lacagtan ayaa la sheegay in ay meelaha sida tooska uga muuqata ay ka mid yihiin diyaaradaha isticmaalayaan musharaxiinta iyo ergooyinka hoteelada iyo shirarka istaabajooga ah ee qabanayaan. Haddaba qaybtii koobaad barnaamijyo ku saabsan doorka lacagahaasi doorashada iyo kobaca dhaqaalaha waxaa warbixinta nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb oo Garoowe jooga.
Tan iyo intii ay bilowdeen ololayaasha doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxweynaha waxaa abuurmay fursado dhaqaale intooda badan ay ka faa'iideysteen ganacsatada Soomaalida. Waxaa magaalooyinka ay ka dhacayso doorashooyinka soo gaaray dad badan oo qurba jooga waxay musharaxiinta bilaabeen inay isaga gudbaan gobollada, taasina waxaa ka faa'iiday dhinacyo badan oo uu dhaqaale ka soo galay. Magaalada Garoowe waxa ay ka mid tahay meelaha loo calaamadeeyey in doorashooyinka aqalka hoose ee soo socota ka dhacayaan, sidoo kalena dhowaan lagu qabtay doorashadii aqalka sare. Waxaana kula kulmay magaalada dad badan oo dhammaantood tilmaamay in doorashooyinkan ay dhaqaale soo geliyeen dalka. Dadkaas waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Maxamed Warsame Jooloqo oo ah cilmi baare madax bannaan.
Waa mahadsantahay Nuux. Waxa weeyaan doorashooyinkan ka dhacaya caasimada Puntland ee Garoowe ee heer federaalka ah runtii waxay soo kordhinayaan ama ku soo kordhinayaan magaalada dhaqaale. Dhaqaalahaas oo siyaabo kala duwan dhinacyo kala duwan uga iman kara, oo hadday tahay ergooyinka oo 1887 ergey ay isugu iman doonaan caasimada Puntland, kuwaasoo dooran doona aqalka hoose, hadday tahay murashaxiinta u taagan aqalka hoose ama murashaxiintii hore doorashadii hore u dhacday aqalka sare, hadday tahay dhanka transportationka oo ay ka imaanayaan meelo fogfog dad u loobin garaynaya doorashada ama murashaxiin taageersan, marka dhaqaale fara badan baa isleeyahay uu kasoo galaya magaalada oo dhinacyo kala duwan si dadban iyo si toosa intaba.
Cabduqaadir wuxuu tilmaamayaa in dhaqaalaha xooggan ee dalka soo galaya uu wajahayo dhinacyo badan lana dareemi karo saameyntiisa.
Runtii markaan leeyahay dhaqaalahaas oo noqon doona mid dadban iyo mid toosa intaba way isugu jiraan, oo tusaale ahaan hadday tahay hoteeladii, hadday tahay maqaayadihii, hadday tahay businesskii kale magaalada ka jiray, intaba uu saameyn doonaa dhaqaalahaas. Iyo dabcan siyaabo dadbanna waa uu kusoo geli karaayo shaqsiyaad maxay ahayd ay xiriir la leh ama ku taageeraya dhaqaale, si toos iyo si dadbanba labadaba wuu ku iman karaa baan isleeyahay, wuu ku geli karaa dhaqaalahaasi magaalada.
Goobaha hoteelada ayaa noqday kuwa mashquula oo ay adag tahay in la helo waqtigan qolal bannaan, sida ay inoo xaqiijiyeen mulkiilayaasha hoteelada qaybtood oo aan la kulannay.
Magacaygu Cabdulaziz Yuusufre weeye. Runtii mulkiilaha hotel Juba, runtii waxaan soo odhan karnaa dadka reer Puntland meel jooga Maqurbe iyo gobollada intiisa kala taba inay maanta caasimada lagu wada sugan yahay. Waxaana socda dhaqdhaqaaq aad iyo aada u wanaagsan. Waxaan leenahay runtii dowladda Puntland oo runtii hirgelisay in maaragtay doorashooyinkan iyo deegaankaba dadka deegaanka oo hirgashay in si nabadgelyo ay ku dhammaado aqalkii sare, haddana la sugayo aqalkii hoose.
Waxaa soo badanaya dalbaadyada la xiriira in deegaan loo helo ergada iyo dadka kale ee doonaya inay helaan xubnaha aqalka hoose.
Yacni kambaasitiga hudheelada ama dadka yimi wuu ka weyn yahay baahida hudheel oo jirtay. Waanaha aad iyo aad baa maaragtay ay u ballaaran tahay, aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay dhaqaaq aad u fara badan baana jira. Ilaahay baan wax naqeynaa iyo nabadgelyada iyo
ganacsatada ayaa sameeyay u diyaargarow ay kaga faa'iidaysanayaan fursadan ay sahashay doorashooyinka.
Qiimaha wax isbedel kuma iman, laakiin waxaa aad u badan maaragtay in aan weytinka dadka sidii ay meel u heli lahaayeen. Wixii service oo loo baahan yahay ama maaragtay shaqo ay loo baahan yahay aanu qabano, ilaahay idinkiisa waxaanu jecelnahay inaanu maaragtay u diyaargarowno sidii aan ugu heli lahayn maaragtay shaqooyinka aan uga qayb qaadan lahayn. Waana soo dhaweyneynaa, waana sugana ilaahay idinkiisa ergooyinka. Runtii waa maaragtay waa u diyaargarowna, diyaargarowgeeda ku jiraa.
Waa xilli kooban, haddana ay ka faa'iidaysanayaan bulshada iyadoo dadka ay ku gaariso siyaabo kala duwan.
Magacaygu waxaa la yidhaahdaa Maxamuud Warsame Cabdi Guraasi. Hawshu intii ay bilaabatayba waa la dareemayey, haddii hawshu intay socotana waa la dareemaya, markay dhammaataana way dhammaanaysaa. Waa intaaban hawshu socoto, hudheelada hurdada dad baa u furtay, dhaqaale ka heleen, kuwa cuntada dad baa u furtay, dhaqaale ka heleen, gaadiidleyda, taksileyda, dadka dhulkaa maraya oo dhan kulligood way dareen, kuwaas si fiican bay u dareemi karaan, kulligood way wada dareemayaan dadkaasu iyo dadka kale, kuwa shaxaadaya jira, kuwa maxaan ku wax shaxaadaya jira, kuwa dee adigu waa la isku dhex noolyahay oo dadka gudaha dad badan baa dareemaya. Marka dadkaasay ka muuqanaysaa, ka muuqataa.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dadka ku nool magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa V O A u sheegay inay mar kale dowladda Kenya bilowday dhaqdhaqaaq ay dib ugu dhisayso derbi mara xuduudda labada waddan, kaasoo ay Kenya horey u sheegtay inay doonayso inay kaga hortagto weerarada ururka Al-Shabaab. Dadka magaalada oo ay ku jiraan nabadoono iyo dad kaleba ayaa la soo xiray V O A oo sheegay in derbigan uu xaafad ka mid ah Buula Xaawe uu marin doono dhinaca Kenya, waa haddii uu ku socdo sida uu hadda yahay. Jaamac Buula Jaabac ayaa arrintan ka wareystay guddoomiyaha cusub ee Balad Xaawe, Maxamuud Xayd.
bismillaah, arrinkaasi walaal wuu jiraa, waana hadda waa xaqdin baa lagu jiraa. Hadda ka hor dowladda federaalka ah iyo dowladda Jubbaland waa isugu timid mar uu warbixin ka keenay guddoomiyihii hore degmada Yuus Maxamed Cabdiqaadir. Xoogaa culaysaana uu dareemay, qaydadhaan buu ku dhuftay, waana isugu yimid, waa la arkay wixii meesha ka jiray, waxaa la ogaaday marka hadda wax badan marka ayada wax badan aysan taagnayn. Haddee Kenya waxay taagan tahay maadaama dhibaato dadkeeda shacabka ahaa nimankii xagjirka ahaa oo shabaab ay u geysteen, waxay yidhaahdeen derbi waan samaynaynaa. Derbi marka labadii magaalo lagu kala qaybiyo, aniga kolley Maxamuud ahaan ma soo dhaweynayo, iyosigii magaaladana waanahay, sababtoo ahna dadku waa hal dad, labadii magaaladana way isa galeen, saaxiib baanu nahay, wax kasta oo bini aadan ka dhexeeya naga dhexeeya, wax badanna waa wada degneen, ilaahay baanana wada jijiyey. Waxaan anaka dooranay ma aha inaan Kenya iyo Soomaaliya saan wada degaan, Balad Xaawe Mandheeraana saanay wada degaan. Anagu waxaan xulanay oo aan maxaan ku dhahday dooranay maaha, wax ilaahay keenay waay. saas ay tahay waxa loo baahan yahay sida aan u wada degannahay si fiican oo sharaf iyo cizzi leh oo laba dowladood ah oo iimaan la horta inaan u wada noolaano way muhiimadda.
Mudane Gudoomiye, waxaad noo sheegtaa marka derbiga dhismihiisu hadda halka uu marayo iyo xuduud ahaan meesha uu saaran yahay.
Walaale, horta meesha la yidhaahdo Qurac Bilaash baa laga soo bilaabay oo webiga qarkiisa tribolatry angle-ka ah anaka Ethiopian ku kala gadoonno, dirig baa lagu soo xiray oo dheerdheer baa lasoo geliyey, adigu ilaa hal kilomitr meelahaasa lasoo geliyey, weli lama soo fogeynin. Meesha kuudka loo yaqaana muusan soo dhaafin, muusan soo gaarin weli, laakiin hadda waxaa la xaaqayaa dhulkii baa la xaaqayaa iyo meelihii sida loogu diyaargaroobi lahaa. Dhanka Kenya xogaa ilaa 4 meter ilaa 6 meter meelahaasi xaduudi dib oga baxdo dhanka Kenya xageeda u baxda gadaale oo boorarka dib ayba oga yara duruqdaba 6 meter meelahaasi banays. Dadka deegaanka xaaladooda wallaahi way kacsan tahay, aada iyo aada maanta buuqeen, mudaharaaday sameeyeen, meesha waan ugu tagay anagoo nool shaqa maalmeedkii wataa la yiri meeshaan rabshaa ka socoto, waan tagay waladan Kenyankana dharaad waan u tagay oo anaa madheera usoo gudbay dad xirxiran iyo waxaan kala hadlayay nabadgelyada iyo xuduudda iyo iskuulaha iyo dadka inay dadku wax dhibin dadkaana islahan yahay dadku wax dhibin yihiin nyan karka imaaday oo labada magaalo if ku hay aan shacabka aan laga aadibanin oo qabar yihiin inay caawiyaan loo baahan yahay geen laga wada qeyb qaadanayo. Intaan gidaarkana waan kala hadlay dowladda waxaan ku nihi annagu iyo siyaal baa nahay iyo sida mandheeha madaadii labadiisi ayaa nahay baan ku nihi aan u baahanahay in magaaladii ay si wanaagsan nagula soo gaaro. Wanaagsan dowladdeen mana cod dirsan Jubaland ilaa federaal wuxuu dhan wax la hadlaynaa taasaanu ku ballanay ayagoo saaki meesha iska xaqaaqanaya dadku ay moodaynina hor isu socoto guri la geynaya ma jiro meel wax loo inay ma jirto. Laakiin dadku saasaanta waxay socdeen military the force iyo beebayaal iyo dad ay soo socdaan inay dadku wax loo dhimaayo qoladan Kenyaanka militariga ninkii ugu sareeyay waa kulmay oo jaanka ahaa wuxuu yiri waxba anigu ma samaynayo guriina ma duminayo laakiin waxaan inaan xaqiijiyaan u baahnahay xuduudda labada dal.
Maxamuud Xayid Cusmaan, mudane Gudoomiye, waxa aad noo sheegtay in degmada ay yimaadeen hadda ka hor wafdi ka socda dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubaland iyagoo fiirinayay xaaladda dadka ay ka qaylinayeen ee xuduudka. Waagaas waxaa saxaafadda loo sheegay oo wareysiyo aanu qaadnay ay nagu soo gaareen in wax dhiba aysan jirin, wax meesha ka qodanna godad ay yihiin, godadkaasna ay xuduudka Kenya ku eg yihiin. Hadda waxaa muuqata godadkii in ay tiirar lagu dhisay oo sida aad sheegtay ilaa iyo meel magaalada ku dhow ay soo gaareen. Dadka saaka la soo xiriiray V O edana waxay noo sheegeen in safka socda iyo meesha uu marayo deyrkan la dhisayo uu magaalada dhex galayo khasaarihii ugu horreeyana la gaaray oo la dumiyey suuli ka mid ah xaafadaha ugu soo horreeyo ee deegaanka reer degan. Marka miyaadan u jeedin in arrintani ay soo dhex galayso magaaladaadii?
Magaaladaydu kalabar Kenya ku jirtaa anaa ka markaati kacayo, dadkuna way dhisteen ayagoo dhulkii ban markay soo qaxeen dhulla-aantii iyo deegaankii ayagoo ka cararayo oo ka cararhayo meelaha u dhow boodharaday ka adeegan karaan ayagu cararay dhanka Kenya way soo galeen. Haddii ay soo galeenna Kenya dhib kamaysan keenin Kenya markayda way degnay way joogtay dowladda way joogtay dadkina way iska degeen. Haddii laga celin lahaa maanta tantaalamayaal ma taaleen. Marka taas gaaris laga dhacay weeye labada dhanba ay ka gaabiyeen haatan midaan taalo oo lagu sameynayo hadda guryaha la duban leey waa la dubinayaa waxaa isaga imaanaya labada dowladood wasiirkii ku-xigeenka arrimaha Jubaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen waa imaanayaa, wara saabka waa imaanayaa, waxaa kaloo imaanaya golihii wasiirada wasiirka amniga imaanaya. Marka intii laga imaanayo la isaga imaanayo waxaan riibaanta ku wadanay hala joojiyo wax dhibaatana ma jiraan anako iska socono oo walaalo ah anakii Kenya dadkanaga shacabkana waxba loo dhimaynin. Aan arrinkaasi dhamayn doonaa insha allahu bidni laakiin meel la dibinayna ma jirto, masquul la dibinayna ma jirto. Waa dhaalimiin way qowsaas ilbeen bay sheegeen aad iyo aad aan wax maayo waxaan jirin la sheego dadka ilaahay ka baqeen. Marka waxba barabagandara waxaa ma tarayso dadka ku kala tagamo wiil dad sugan soo dhawaado marka weli waxba maysan dibinin. Laakiin markaan si imaano dhankaste adakoo janaal qaran la yiraahdo oo aada u tababarnaa xuduudaha Soomaaliya aada ugu tababarna maasha allah nin fiican ayuu haddana mid aan iman doona insha allah bidni lakiin marka waanu wada hadli doonaa.
Kaas wuxuu ahaa Maxamuud Xayid, gudoomiyaha cusub ee degmada Beledxaw oo khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana maal habeennimo Isniina 13 October 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan VOA Washington. qaybaha idaacaddeenna inooga harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed, barnaamijkii qurbe, ciyaarihii, iyo weliba warbixin ka hadlaysa burcad badeedda. intaasi oo dhan ka horse warkii caalamka oo kooban. xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa ku tilmaamay go-aanka hay-adda mukhaabaraadka gudaha ee Maraykanka ee FBI-du ay dib ugu baadhayso iimeelada Hillary Clinton mid aan sharciga waafaqsanayn oo siyaasadeysan. hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee golaha senatka Maraykanka, Harry Reid, ayaa axaddii sheegay in agaasimaha hay-adda FBI James Comey uu jagadaasi uu hayo u adeegsanayo inuu saameyn ku yeesho doorashada, taasi oo yiri oo uu sheegay in ay tahay mid sharciga jabinaysa. Mr. Reid ayaa sidoo kale ku eedeeyey Comey in uu iska dhagatirayo codsi loo diray oo ahaa in uu soo saaro xogta uu hayo ee ku saabsan arrinta Hillary Clinton.
baarlamaanka dalka Lubnaan ayaa madaxweyne u doortay Michel Aoun oo ah hogaamiye ciidana hore. arrintan ayaa soo afjartay muddo 2 sano ka badan oo xilkaasi banaanaa ismarwaa siyaasadeedna uu dalkaasi ka jiray. Michel Aoun oo 83 jir ah ayaa si degdeg loogu dhaariyay inuu noqdo madaxweynaha 13-aad ee dalkaas, isagoo ballan qaaday inuu la iman doono isbeddel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha. waxa uu ku baaqay iskaashi dhaba oo dhex mara dadka reer Lubnaan ee aadka u kala qaybsan, iyadoo la eegayo awood qaybsiga isirka ku salaysan. xilka madaxweynenimo ee dalka Lubnaan waxa uu gaar u yahay masiixiinta haysta madhabta maaruuniga ee Michel Aoun uu kasoo jeedo.
ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi ayaa ballan qaaday in dibudhis ay ku sameynayaan qaybo ka tirsan bartamaha dalka Talyaaniga oo dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 6.6 magnitude ee ku dhuftay axaddii darteed burbur xoogani soo gaadhay, kaasi oo ahaa dhulgariirkii ugu xooga badnaa muddo 6 iyo 7 sannadooda. waxa uu sheegay inay dib u dhisayaan guryaha oo dhan, kaniisadaha iyo dukaamada. sidoo kalena waxa uu sheegay in dhulkaasi quruxdiisu ay ahayd mid sumad u ah dalkaasi Talyaaniga, taasi oo uu sheegay inaanay hakran doonin oo ay si degdeg ah u dhisayaan.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, aad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. warbixin ay soo saartay usoo saaray xafiiska hay-adda badaha caalamiga ee IBM ayaa lagu sheegay in inkastoo 20-kii sano lasoo dhaafay ay hoos u dhaceen kiisaska afduubka badaha caalamiga, ay haddana xeebaha galbeedka Afrika iyo koonfur bari Asia ay ka jiraan khatarta afduubka ay geystaan burcad badeedu. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
warbixintii ugu dambeysay ee ku saabsan burcad badeedka ayaa waxa ay muujinaysaa in burcad badeed ku hubaysan qurbi iyo mindiyo ay 110 qof afduubteen 9-kii bilood ee ugu horreeyey ee sanadkan 2016. soomaaliya ay warbixintu xustay in wax la xiriira falal burcad badeednimo aysan ka dhicin bilihii ugu horreeyey ee sanadkan, marka laga reebo hal iskuday oo ka dhacay gacanka cadmeed intii lagu guda jiray 9-kii bilood ee ugu dambeeyey ee sanadkan. laakiin aanay weli xaaladdu ahayn mid laysku hadlayn karayo xeebaha u dhow meelaha ay iyagu ka sharacdaan doonyaha kooxaha burcad badeedda. burcad badeedda ayaa waxaa kale oo ay afduubteen 49 ka mid aha shaqaalaha maraakiibta isaga gooshaya badaha caalamiga, kuwaasi oo ay ka dalbadeen madax furasho, iyadoo dalka Nigeriana uu yahay kan ugu daran ee sida aadkii ay uga dhaceen falalka burcad badeednimada kadib markii la afduubtay ilaa iyo 42 shaqaale. waxaa sii raaca dalalka Indoneesiya, Maleeshiya, Ivory Coast iyo qaar kale. 111 maraakiib oo burcad badeeda ay u suurto gashay inay kulaan ayaa 5 ka mid ah ay afduubteen, sidoo kalena 10 markaba oo ka mida kuwaasina ay rasaas ku rideen, halka 15 weerarna la fashiliyey. agaasimaha hay-adda IMB Potengal Mukunda ayaa waxa uu sheegay in ay dhiiri gelinayaan dadaalada hay-adaha caalamiga iyo kuwa ka shaqeeya howlaha maraakiibta shaqada ay ka qabteen hoos u dhigidda falalka burcad badeednimo. laakiin dhabtii afduubashada shaqaalaha maraakiibta ayaa waxaa weli ay tahay khatar halkeeda taagan, siyaasi darteedna ay lagu maarmaan tahay in maraakiibta ay feejignaadaan. IMB waxaa kaloo sheegaysaa in hal arrin ay tahay mid si xoog leh hoos ugu dhigtay hoos u dhaca ku yimid burcad badeednimada dhacdooyinka xeebaha dalkaasi Indonesia. inkastoo 34 oo ka mid ah 110 markab oo adduunka oo dhan lagu qafaashay sanadkan ay ka dhaceen xeebaha Indonesia, ayaa haddana hoos u dhac ku yimid kiisaska afduubka maraakiibta Indonesia, waxaana uu ka yaryahay kii sanadkii 2015. Hay-adda caalamiga ah ee badaha ayaa waxay ku ammaantay ciidamada badda ee dalkaasi Indonesia shaqada weyn ee ay ka qabteen la dagaalanka burcad badeednimada ee xeebaha dalkaasi. dalka Vietnam ayaa isaguna waxa uu ka mid yahay dalalka ay ka dhaceen dhacdooyinka afduubka maraakiibta ee burcad badeedka. sanadkan oo keliya waxaa ka dhacay 6 dhacdooyin burcad badeed oo 4 ka mid ah ay ka dhaceen Fangtu, waa tiro aad uga yar tii sanadkii horeeto oo ahayd 19 afduub oo loo geystay maraakiib maraysay xeebaha Vietnam.
aad iyo aad bumaadsan Ibrahim Xasan Danduray oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali Mareykan ah ayaa ku rajo weyn inay ka mid noqoto xildhibaanada aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar oo 22 sannadood horteed ahayd qaxoontiga ayaa guul ka soo hoysay ololihii doorashooyinka hordhaca ah ee gobolkaasi ka dhacay. wariyaha VOA da Kane Verberg ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaanu ka soo diray Minneapolis, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Xuseen. Nuur Xasan Nuur.
Ilhaan Cumar waa 30 jir isku kalsoon oo aanan wax shalay ah qabin.
Waa wax aanan laga cudur daaranaynin inaan ahay qof muslim ah, madow ah, muhaajir ah, haddana qaxooti ah.
waxay ku cusub tahay siyaasadda Minnesota jid dheer ayayna u soo martay tan iyo markii ay ka soo carartay Soomaaliya iyada oo canug yar ah.
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago was very much interested in
gabadhii yarayd ee ku jirtay xiradaasi qaxootiga 22 sano ka hor waxay ahayd mid aad u xiiseynaysay sidee ay u badbaadi lahayd. maalinba maalinta ka dambaysa kuma fakareynin inay ku riyoon karto riyadan cajiibka ah ama qorshahan.
This grand dream and plan.
Professor Lawrence Jacobs oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda University of Minnesota ayaa sheegay in halganka dheer ee ay Ilhaan u soo martay ku guuleysigii doorashadii kursiga aqalka wakiilada Minnesota uu u muuqday mid waqti dheer soo qaatay.
From afar, Ilhaan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's
muddo dheerba Ilhaan Cumar wax waliba iyada ayay ka soo horjeedin. waa gabar muslima oo ku nool gobol ay ku badan yihiin dad kristaana. waa qof madowa oo ku dhex nool mid ka mid a gobollada ugu caddaanka badan dalkan. waa qof haweena xilli dumarku aysan aad uga dhex muuqanin una matalin golaha sharci dejinta. waxay ahayd muhaajirad gobolka ku nool iyadoo gobolka aanu lahayn muhaajiriin fara badan.
She was an immigrant in a state that doesn't have a lot of immigrants.
magaalada Minneapolis waxaa ku nool ilaa iyo 25,000 oo Soomaali ah. dadkan badankood qaxootinimo ayay ku yimaadeen sida Ilhaan Cumar. dadkaasi badankii waxay taageereen Maxamed Nuur oo isaguna ah qurbajooga ka mid ahaa laba qof oo ay Ilhaan kula tartantay sareebreebkii doorashada.
coming from a community that usually sees leadership as a man's role that played
inaad ka soo dhex baxdo bulsho hoggaanka u aragta in ay tahay door ragu ay leeyihiin ayaa qayb ka qaadatay abuurista dhibaatooyin badan intii aan ku guda jiray ololaha.
Sidaasi daraaddeed, Ilhaan waxay taageero ka raadisay meelo ka baxsan jaaliyadda si ay taageero ballaaran ugu hesho ololaheeda doorashada. Dadka ay codadka ka heshay waxaa ka mid ah ardayda jaamacadaha sida Patrick English.
Waxaan ka midaysanahay siyaabooyin iyo waxyaabo isku wadamida oo badan, sidaasi darteed ayaan u doonayay inay xafiiska timaado.
English doorashada uun kama qaybgelina ee wuxuu kale ku biiray loolankii Ilhaan isaga oo ku dhex fidiyey ololaha Ilhaan ardayda kale ee degmada dhexdeeda. La xiriiridda bulshada ee Ilhaan ayaase shaqaysay. Ilhaan waxay heshay codad ku filan oo ay kaga guuleysatay Phyllis Khan oo ah xildhibaanad laga soo doortay deegaanka tan iyo 1977-yadii. Ilhaan Cumar waxay hadda u taagan tahay inay ku guuleysato doorashada guud ee dhici doonta 8 November iyadoo tartanka aanay kula jirin cid ka socota xisbiga jamhuuriga. Haddii ay Ilhaan si rasmi ah ugu guuleysato kursigan, wax ay baal cusub ka gelaysaa taariikhda siyaasadda Mareykanka. Waxay noqon doontaa qofkii ugu horreeyey oo haween muslim muhaajir Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota dalka Mareykanka.
Wariyaha V O E-da Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha V O E-da keenu ka soo diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxay noo haysaa Saynab Abuukar.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubno ka tirsan ururka daacish ayaa dhowaan la wareegay magaalada qandala ee gobolka bari, hase ahaatee maamulka puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixinayaan islamarkaana aysan ogolaan doonin in daacish ay gacanta ku hayso. maxay tahay sababta ay hadda u bartilmaameysatay daacish magaalada qandala, magaalada oo la sheegay inay adag tahay in safar dhanka bariga ah lagu gaaro marka laga reebo dhanka badda? ma dhici kartaa inay adkayso in Puntland ay si fudud ku qabsato? xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Jamaal Cilmi Faarax oo ka tirsanaan jiray ciidamada badda Soomaaliya, muddo dheerna ka soo shaqeeyey Qandala, iyo Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen oo ka mid ahaan jiray ciidamada militariga Soomaaliya oo isaguna aqoon duruqsan u leh deegaanada gobolka bari. waxaana hadalka ku horeeyey Jamaal Cilmi.
waad mahadsantahay idaacadda V O A iyo barnaamijkeeda. aniga fakarkayga Qandala waa arrinteedu kabgantaaleed weeye. Soomaalidu waxay ku maamahdaano ku hal abuuranaya ninba dhinacba iska tusta. waxa waaye sida haddaan maqashaysanahay nimanka qabsaday waa yaryahay teedkoodu oo tiro yar baa la sheegay oo la sheegay hadda iclaamka iyo warbixinta iyo sidaa isgaarsiinahan ka helayno tiro yar baa qabsatay. laakiin waxaan ka aaminsanahay calanka markay surayaan nimankaani ka hor bay joogeen Qandala. markaanay calanka surayaan diyaaradda kuma soo degin, doonayta subaxas ku yimaadeen oo baroosiga u tuureen kama soo daadan. ka hor bay joogeen si dhibayda oo ay ugu qarsoonaayeen oo ka abuurmayeen. marbay fakar buuna ku soo galay daacishigu markii hore. fakarkaasna mujtamaca ayaa looga faa'iidaystay dad in laga abuurto waa wax dhici kara. meeshaasna saas ay hadda ugu sii ifanayaan oo xeebihii bikri carab oo dhan oo ku furan inay ka helaan saldhig ay ka samaystaan istaraatiiji ahaan inay arrintaas taargad garaysanayaan hadafkooda waa wax dhici kara. horta ku joogitaankeedu way gala ballaaran yahay dadku sidoo hadda u arko.
Wadmaasantaha Jamaal dib baan kugu soo laabanaya Colonel Cabdirsaaq. Aragtida Jamaal waa degaysata sidabad adigu fikir ahaan u aragtaa qabsashada Daacish ee Qandala.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seenab wa salaam iyo adiga idaacada VOA iyo ka qaybgalayaasha. Daacish Qandala ma qabsan karo Puntland ciidan adag bay leedahay oo xagga badana ka dhisan xagga birigaana ka dhisan. Waana meelaha halis halbowlayaasha badal boosaasada ka dalaga ilaaliyo ayada iyo laasqori wax ka gali karaan ma jiraan maraakiib iyo doonyo dagaal waa 99 tirada gashay iyo waxa ku jira iyo magacaan iyo Daacish iyo khatar military oo iyo istaraatiijiyada meesha oo ah meel halbowla ah badaha caalamka ama Soomaaliya marka loo eego meesha khatarteeda iyo waxaan ismaleh wax military tirada waxa la qarar iska raba 500 ilaa 700 ba waxay ka degeen garacab ilaa 200 iyo samtira waxay ka degeen suuj oo difaac qalcadeed 10 ka loo dhigay waxyaabaha dhabta ah waad garan ka dhaburtan sidii aanay sii u jabisay marka dad 30 iyo ama waji qabiil han noqdeen ama waji siyaasi 30-40 konton qof oo meel ka galay meel yar oo xeeba wax macnaa ay sabayn karto ma jirto marka wax khatar ah sidaas ma aha
waxa ma santahay Jamaal baan ku laabanayaa Jamaal waa degaysata aragtida Corneelka
xaqiiqda dhabta aan ka hadlayaa aniga fakarkayga waxna waa wax raayil caamka waxna waa maxay kula tahay noqon doonta ama kontan ka gasho ama 20 ka gasho Daacish iyo Al Shabaab sida galgalab ku jooga sida ku jooga baalka la yiraahdo buurta Geeldoora dhinaca Soomaaliland ka iyo baran iyo dhulka u dhow sida kuwa hadda ku jira Qandala lama oran kara Daacish ma waa Daacish ma la dhayalsan karo waxa soo haray dayaca butlayn diba dayacday maamulka shaqeynaya dayacay waxa soo haray istaraatiijiyada military buurtaas boqol nin haday fuusho 2000 nin kama bixin karno aqoontaan u leeyahay
wadmaasantahay waxaan siinayaa Colonel Cabdirsaaq waad dagaysanaysaa dooda Jamaal oo wuxuu leeyahay Puntland waxay ahayd markii horeba inay ka sii fikirto Qandalo dhan istaraatiiji amni ahaan intaanay hadda ku hanjabin inay magaalada la wareegi doonto adey sidee baad u aragtaa doodiisa
adey sayre Puntland taariikhda baan ku sheegayaa urdimeed 92 ayagoo awood leh bay galeen waa lagu jabiyay 2007 bay galeen waa lagu jabiyay 2010 bay buuraha galeen ilaa 2012 waa lagu jabshay waxay galeen mar haddeer 2015 14 ay galeen waa la jabshay isu haddeer waa ogeydeen ciidankii aad ogeyday awooddaad ahayd lahaa waa la jabshay meeshana kama uma meesha u socday ciidanka badda u diiday inay halka ka dagaan waa wax dhab ah aan ku sheegayo haddeerna waxaan ku sheegayaa 90 km kama ay soo galin Baabul Mandab oo boosaas u jirta dhulka Faransiiska ba dad guri galay baa dadkii dad markaa country ayaa waxa meel isku midaabiyo guri galay wax macnaheedu ay sameeyeen sida ma jiraan
Jamaal gabgabada doodan isla soo gaarnay adigoo eegaya qatarta guud ee waxa jira maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya guud ahaan maamul goboleedyada Puntland ugu horeeyay
lagu waxaan aqaanay urur farabadan oo urdiimeeda oo in badan soo maray haddana aynu ugu dambeeyay ururka Al Shabaab faction cusub waaye oo warwareegaya oo kor loo hayay meeshii ugu horeysay oo ka cagaragtay halkaas hadii si fudud looga siibo oo laga hortagana laga yaabee inay saas arada ku dhaafaan haday ku ballaartaanna istaraatiijiyada ay wataan ay tahay silsiladda Golis ilaa Somaliland ilaa iyo gacanka cadmeedul ku teesan ilaa jasiiradaha Xaniish Asqar ilaa Xaniish Akbar Biryaman iyo hubkaas yaani sida fudud looga heli karo iyo taakulada Carabtan iyo dhulkan ma taqaanaa Cumaan iyo Sacuudiga iyo dhulka Baxriin iyo ay ka taako wax walba uga iman karaan gurmadkooda istaraatiiji ahaan nimanka factionka cusub meeshii ugu horeysay oo ay ka cagadhigteen ama aanu aragno calankooda Afrika meel ka taagan yahay Soomaaliya waa Qandara marka Puntland waa dagaalami ka dhaca waana ciidana waa leedahay meeshana waxa weeye sida hadda ay tahay hadii ay Puntland ay hesho shaxda fintirigteeda waa tar weeye tarta hadday Puntland hesho waa wax fudud oo ah in dhinaca badana laga go'doomiyo dhinaca biriga waliba hal wadaaha ka gasha qandala.
Xubintii dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Jamaal Cilmi Faarax oo labaduba ka tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliyana intaa hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gabanaad ka dhigaysanaysana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii ciyaaraha.
Kulankii shalay oo ahaa mid qatin u ahaa tartankii koobka General Daud oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan Soomaaliya ayaa waxa fooda isku diray kooxaha Banaadir iyo Genio. Genio oo u qalantay hanashada koobka ayaa ku badisay rigooreyaal 4 gool iyo 1 ah kadib markii labada koox ay ku kala bixi waayeen daqiiqadihii loogu talagalay ciyaarta 2 gool iyo 2 gool. Mid ka mid ah goolasha ay ku badisay Genio waxaa dhaliyay laacibka qadka dhexe ee kooxda Cabdul Aziz Maxamed Atoosh oo si weyn ugu dhex muuqday muddadii uu tartankan socday. Atoosh oo intii uu socday tartankan dhaliyay 6 gool ayaa VOA-da u sheegay inuu kulankii shalay u ahaa kii ugu dambeeyay ee uu ciyaaro Genio sababtoo ah waxa uu ku biiri doonaa kooxda dekedda ee magaalada Muqdisho. Waa kan ciyaaryahan Atoosh oo cabiraya dareenkiisa ku aadan guusha uu la gaaray kooxda Genio.
Wallaahi dareenkayga aad ayuu u faraxsan yahay, waxaan ku faraxsanahay maanta naadigeyga koobka aan qaaday iyo guusha aan la gaaray amigeygana oo ahay inaan koobkan ku guuleysto. Ilaa koobab badan ayaa naadigeyga la soo qaaday, maantana waxaa igu farxad badneyd waqti badan annaga soo qaadanay annaga kasii tegay. Naadigeyga waxay ku fiican tahay labadan koobad markii kala tagay inay farxad ku kala tagaan. Naadigeyga maanta maamulkayga macalimiinta iyo taageerihii ayaa ii wada faraxsan. Kulankaasna kulan qayb weyn igu leh xasuus dheerna igu leh ayuu noqday, waana ku guuleystay koobkii ugu dambeyntii. Waxaan ku biiri doonaa naadiga dekedda.
ciyaartii shalay waxay dad badani ku tilmaameen mid ay ka muuqatay tayo iyo farsamo ka duwan tartamadii ka horeeyey ee la ciyaaray sanadihii dhowaa. Horumarada la taaban karo ee ku soo kordhay tartamada kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah garoomo casri ah iyo warbaahinta qaar oo si toos ah u tabiya. Haddaba maxaa sababay isbeddelkaasi? Waxaa ka jawaabaya su-aashani madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab.
Horumarkan wuxuu ku yimid xiriirka Soomaaliya kubadda cagta guddigii printa iyo dhammaan kooxihiisa. Kolley waxaa kulli aan goosanay kongreeskii aan galnay kadib inaan dhammaantan si wada jira u horumarino kubadda cagta dalkeena Soomaaliya. Waa dad galay micnaha go-aan qaatay kuna qaatay inay horumariyaan kubadda cagta. Waxna ka bedelaan qaadkii hore ee ahaan jirtay hadday noqon lahayd dhanka cayaartooyda Soomaaliyeed ee daayarta hadda kusoo biireysa garoomada, hadday noqon lahayd macalimiinteena aqoontooda la siyaadiyey oo ayuuna ku mashquulsan siday usoo saari lahayn cayaartooy, sidoo kale guddoomiyaasha naadiyada iyo kooxaha oo ayaga waqtigooda inta badan ayagu la geliyey siday u horumarin lahayn kubadda cagta, macnaha kubadda cagta isbeddel muuqda kuna sameyn. Dhanka kaletana waxay isbedeladu ku socdaan dhankii garoomada. Sidoo kale horumarka arkaysaan waxaa ka mid ah in telefishinadii dadka Soomaalida ay lahaayeen ay ayaguna xooggooda ay waqtigooda geliyeen sidii ciyaaraha Soomaaliyeed si life loogu daawan lahaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Marka ummadii oo dhan ay isbiirsatay uu hoggaanka u hayay xiriirka Soomaaliya kubadda cagta.
Inkasta oo uu horumarka kubadda cagta Soomaaliya uu u muuqdo mid bilow ah, haddana xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaanan guulo la taaban karo ka keenin tartamada Afrika. Waa maxay sababta? Waa kan mar kale Cabdiqani Saciid Carab.
Marka laga hadlayo xulka qaranka Soomaaliyeed, waa mas-uuliyad dalka saaran, waa mas-uuliyad dowladda saaran, waa mas-uuliyad dowladda macnaha mas-uuliyiinteeda sida wasaaradda isboortiga oo kale iyo in ay wadanka waxaa la rabaa la maalgeliyo isboortiga. Dowladduna inta badan isboortiga inuu horumaro way jeceshahay, laakiin howlo ka badan oo ka dhib badana u yaalla. Laakiin qaranka Soomaaliya marka laga hadlayo waa in laga wada qayb qaato dhanka dowladda, dhanka ganacsatada iyo dhanka bahda isboortiga intaba inay ka wada qayb qaataan. Hadda horumarka isboortiga wuxuu ku egyahay keliya bahda isboortiga keliya ayaa wada.
Dadka ka faallooda ciyaaraha ayaa rumaysan in kobcinta isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ay u baahan tahay jawi nabadeed iyo xasilooni oo ay barbar socoto taageero dhinaca dhaqaalaha iyo tababarka la xiriira.
Nuur Xasan Nuur Bukhari aad buu mahadsan yahay ciyaarahaasi nala socotay halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinaci heesaha ayaynu ku wada nasanayna
heestaasi waxay dhegeysteen u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aynu berri mar kale kulmi doonno oo anigu ah maxamed cabdi saare ciidla nuur iyo dhammaan saaxiibada v odanla sidaas iyo caweysin wanaagsan.